Clujul universitar era un fenomen la care nici mă așteptasem. Plecând din Codlea, un copil de muncitor sas pe deasupra, m-am dus în străinătate, oarecum, știind însă de renumele universității, a filologiei, a germanisticii în speță, dar m-am dus oarecum pe nepusă masă și nepregătit și cu cine știe câte speranțe și așteptări, eu nici nu mai dau seama. Acolo, într-adevăr, oamenii, profesorii, colegii, dar și orașul, universitatea, orașul, toate m-au primit în așa fel încât niciodată nu m-am simțit străin în Cluj. La facultate, la germanistică, am beneficiat de dăscălia magistrală a lui Michael Markl, a lui Peter Mozan, care ulterior mi-au devenit prieteni și îmi sunt prieteni, deci este o gratitudine amestecată cu amiciție, cu iubire, care m-a condus prin toată viața și care m-a format, m-a disciplinat în ale muncii, m-a instruit în ale literaturii și limbii germane. Au fost și profesori de lingvistică, o numesc pe Elena Viorel, care mi-au fost de mare ajutor. Formația adusă din liceu, încă din Codlea, la Cluj și-a găsit oarecum o încoronare pe seamă. A fost o continuitate care în vremea socialismului nu era de la sine înțeleasă nici cum, pentru că socialismul, bineînțeles că te lua nu de mână, te lua de laț și te ducea prin viață. Am avut marele noroc să fiu repartizat la Cluj. Mare noroc, tocmai în promoția respectivă se scoseseră două posturi la Cluj.
Și ați nimerit și la liceul german. Și mai mare noroc.
Asta ulterior doar, pentru că am avut noroc. Mai întâi am fost la o școală din Mănășturi. Norocul, nu știu dacă e cazul să spun lucrul ăsta, norocul a făcut ca tocmai în anul acela, în vara aceea, profesoara de germană de la liceu Coșbuc, de la secția germană, rămăsese în Germania. Și era nevoie de un altul. Nu doar că am nimerit, mă rog, acum profesor în Cluj și încă la liceu, dar am nimerit la o secție germană, care era mică, unde toți îi cunoșteau pe toți, inclusiv părinții copiilor, copiii, dascălii, bineînțeles, și uite că iarăși găsisem o familie. Și de aceea n-am resimțit niciun fel de înstrăinare, niciun fel de ruptură. Ruptura dramatică a fost când am hotărât să înaintăm actele.
Chiar așa, de ce ați luat această hotărâre? Era în 1984.
Exact. În 1976, când ne-am căsătorit, eu am mai susținut sus și tare, noi de aici nu plecăm, noi avem treaba aici, avem de făcut școală, avem de făcut cultură germană, că se făcea, se putea face, dar se înrăutățea situația economică, socială, în general, și se dăduse zvon în țară, respectiv ne dădeam noi, germanii din România, ne dădeam seama că într-o bună vreme o să trebuiască să plecăm cu toții. Nu știam pe vremea aceea concret că exista într-adevăr o cooperare germano-română în materie de vânzare a germanilor din România. Nu știam lucrul ăsta, dar se vedea că pleacă toți. Care cum? Poate.
Ce vă amintiți despre acea perioadă? Ați depus actele unde? La ambasada din București? Sau cum ați procedat?
Actele le depuneam la pașapoarte la Cluj, ceea ce iarăși a fost un noroc, pentru că de aceea nu eram eu la cozile din Brașov și din Sibiu, respectiv Timișoara. La Cluj erau puțini care depuneau actele astea. Ca atare aveam și acces lună de lună la șeful pașapoartelor în audiență, unde puteam întreba ce se întâmplă, cum mai stau lucrurile și așa mai departe. Socrii mei plecaseră cu un an înainte, Noi, bineînțeles, soția fiind și ea dăscăliță la Turda, făcând navetă, tot săsoaică din Mediaș, era de mult pe punctul de a pleca, respectiv convinsă că mergem. Eu am ezitat, eu am tot așteptat, eu am tot tărăgănat. Am fost, bineînțeles, destituiți amândoi, și soția și eu. Am șomat timp de un an de zile aproape, că n-o să ajungem dascăl în Germania, asta era clar. Pe vremea aia piața era ca și închisă.
Și ce ați făcut când ați ajuns în Germania prima oară?
După 2 luni de zile am aplicat la o tipografie care căuta un corector. Și timp de 7 ani am lucrat ca și corector în 4 limbi. Am dus-o greu. Citeam liste de prețuri, corectură, deci le verificam cu zilele, numai liste de prețuri. Câștigam o pită, soția s-a reciclat, devenind secretară, contabilă, deci
s-a
schimbat totalmente meseria.
În ce zona a Germaniei ați ajuns?
La Bonn, în Renania, da. După 7 ani am avut iarăși marele noroc să se elibereze un post la o fundație care se ocupa și se ocupă de cultura germană în estul Europei. Rămășițele culturale în Germania sunt încă ocrotite, să zic așa, prin lege. Există o lege asupra culturii din aceste ținuturi. Am început să lucrez ca redactor la o revistioară care pe vremea aceea se publica la 10 zile, acum se publică o dată pe lună, și am lucrat în domeniul meu. Am avut de-a face mult cu literatură, dar în general cu cultură. Am învățat foarte mult în ce privește istoria celor meleaguri. Bineînțeles că se lega fără nicio, iarăși, ruptură de ceea ce făceam eu pe lângă, anume traducerile și îndeletnicirea asta cu cultura general din România. Cu traducerile și cu cultura română a fost mai greu să demarez, să redemarez în Germania, bineînțeles că eram o coală nescrisă pentru ăia de acolo, dar din fericire și iarăși printr-un noroc aproape nebunesc, un prieten al unei verișoare de-a mele, născută și crescută în Austria, un prieten de-al ei, austriac, jet pe jet, era la o editură austriacă și într-o bună zi, după ce ne-am cunoscut, am discutat nopți întregi despre literatură și așa mai departe, într-o bună zi mă sună, zice, mă întreabă dacă eu îl cunosc pe unul Gelu Naum. Zic, păi Ludwig, dragă. El și cu un prieten fuseseră la Paris și, scormonind prin vechi reviste suprarealiste, au dat de numele ăsta și bibliotecarul le-a spus că omul ăsta mai trăiește, și anume la București. Și acum mă sună Ludwig, zice, am fost la el, n-a fost la București, a fost la Comana, ne-am dus pe câmpie, dar l-am găsit. Uite, am 2 cărți aici, tu știi cine le-ar putea traduce? Și mai întâi m-am gândit la Oscar Pastior, bineînțeles, care mi-e prieten, că suntem cu toții oarecum legați. Oscar mi-a spus că el proză nu traduce, era vorba de Zenobia, de romanul Zenobia. Atunci l-am întrebat pe Werner Zöllner, care a murit chiar acum jumătate de an. El, la fel, avea altă treabă, și anume se ținea cu dinți și gheare de Dinescu pe vremea aceea. Și zice Werner, păi de ce nu te apuci tu? Că doar l-ai tradus și pe Oscar Wilde, făcusem lucrul ăsta încă pe vremea Clujului, ai tradus pe Agârbiceanu, zic, păi bine, dar asta a fost în România, acum e altă... Măi, da, și m-am apucat. Și atunci din autor în autor, din carte în carte am ajuns să...
L-ați cunoscut pe Gelu Naum?
Da, sigur, sigur. la prima, după ce a ieșit cartea în Austria, am fost invitați la Viena, l-am cunoscut în gara de vest din Viena. Asta a fost prima noastră întâlnire, dar după aceea am fost foarte mult împreună, am fost la el la București, el după aceea a mai primit burse și la Berlin și am avut călătorii de lectură prin Germania, deci am avut marea plăcere să-l cunosc chiar bine, să ne împrietenim.
Spuneți că l-ați tradus pe Agărbiceanu. El a fost primul pe care l-ați tradus în limba germană?
Nu, a fost iarăși noroc din ăsta. Ne-am împrietenit prin dascălul meu, Peter Moțan, cu Franz Hodiak, care Franz Hodiak, pe vremea aceea, poet fiind, era lector la secția germană a editurii Dacia. Editura Dacia avea secție română, secție maghiară și un om de secție germană care scotea pe an 6 până la 10 cărți. El tocmai îl avea pe unul pe vremea aceea care trebuia făcut, era un anume Dumitru Ghișe, care își zicea filozof, în primul rând însă era funcționar de partid la București, dar făcea oarece filozofie și în anii 70, tot un lucru oarecum senzațional, scosese o carte, Existențialismul francez și problemele etici. Și aia trebuia tradusă, nu pentru că era filozofie mare, ci pentru că era funcționar de partid. Cu el am început.
Nu v-a fost îngrozitor de greu?
A fost greu, da, dar după aceea am lucrat împreună cu un prieten la o carte a lui Adrian Marino și atunci s-a ivit Agârbiceanu prin profesorul Mircea Zaciu, care făcuse o antologie, povestiri din Agârbiceanu, și Agârbiceanu a fost, așa să zic, punctul culminant al carierei mele de traducător la Cluj.
Visați să fiți traducător? Vă doreați să fiți traducător?
În primul rând am fost dascăl și am fost dascăl cu, într-adevăr, cu tragere de inimă și cu mult drag. Iarăși norocul, eram singurul dascăl de limbă și literatură germană, la secția germană. Ca tare făceam ce vroiam, adică făceam literatură într-adevăr. În anii târzii, 70, m-am apucat și împreună cu Michael Markl și cu Peter Moțan să refacem manualele. Am făcut manuale noi, niciodată în dăscălie și în profesie n-am făcut ceva împotriva voinței mele și a plăcerii mele. În toată mizeria aia socialistă, uite, eu eram craiul literaturii germane din Cluj.
Și la Equinox?
La Equinox?
Cum a început?
Am început în anul întâi, când eram eu în anul întâi. Redactor la Equinox era Werner Zöllner, care era în anul 3 deja. După anul 4, el s-a repartizat la București și am preluat eu.
Secția
germană, pagina germană, că erau 20 românești, 3 maghiare și una germană. Am făcut ceva treabă frumoasă, însă pe vremea aceea deja se simțea înghețul, care se resimțea și mai abitir între scritorii germani. În 75 au fost arestați 4 din ei, bănățeni, prieteni de ai noștri. Era așa numită Acțiunsgruppe Banat, care a fost tolerată o vreme de securitate, dar după aceea i-au înhățat pe ăștia 4. De atunci am procedat foarte circumspect și mai ales și Peter Moțan, care din partea catedrei era responsabil pentru pagina germană, dar mai ales Mircea Zaciu, profesorul Zaciu, care din partea rectoratului, a senatului universității, era responsabil pentru tot Echinoxul, au devenit foarte prudenți, foarte nu anxioși, dar se știa că nu-i de joacă. Securiștii se jucau cu noi, asta e clar. Și din câte știm în ziua de astăzi, n-au avut nici odată intenția să ne lovească, dar ne-au ținut în șah.
Vă mai amintiți așa cam ce subiecte abordați în Equinox?
Românii mei, prieteni, erau tare filozof cu toții și se scriau eseuri de pagini întregi, începând cu Hegel și terminând cu, să zicem, Vănuș Neagu. Fiecare, bineînțeles, cu o pretenție de a reinventa, dacă nu lumea, cel puțin literatura și filozofia. Noi ăștia de la Pagina Germană, Werner și cu mine și mai erau, bineînțeles, colegi de la facultate, ne ocupam de literatura germană din România. Cenzura nu știa nemțești. Omul ăla, săracu, care trebuia să aibă grijă ca să fie toate bune și frumoase din punct de vedere ideologic, un anume Vasile Sav, era pur și simplu nevoit să ne aducă pe noi, să ne ia pe noi, să mergem noi și să-i traducem pagina întreagă, așa, într-o dupămasă. Într-o dupămasă în care fumam ca șerpii amândoi și îi traduceam cum puteam eu mai bine.
Haideți să facem un joc, un exercițiu. Să ne gândim la Clujul studenției dumneavoastră și să-l asociem cu imagini, gusturi, mirosuri, sunete.
Prima e ziua morților în fața universității și până la cimitir, între Universitate și Avram Iancu, crizanteme, un covor de crizanteme și mirosul crizantemelor, care este specific. După aceea, urletul mașinilor de raliu, pentru că pe atunci se mai organiza an de an un raliu de toamnă pe Feleac în sus. Da.
Incredibil.
Și cu o săptămână înainte roiau mașinile astea.
Și bârâiau.
Bârâiau, urlau. De asta e. După aceea, bineînțeles, fumăraia și cafeaua din Arizona și mâncărurile pentru noi inaccesibile de la Metropol sau de la Continental, vărzăria și fasoleria, sigur, de bună seamă, Cotono, pateurile de la Cotono, care erau ceva cu totul special, cred că în toată România, numai acolo se găsea ceva de genul ăsta, pireu de castane, era și mizeria din cămin, care este inubliabilă.
Per total, vă considerați un norocos.
Da, sigur, sigur, și încă mare norocos. Privilegiat de soartă.